Prajem vám všem pokoj Boží. Som rád, že môžeme byť na týchto spoločných miestach a spoločne chváliť Pána Boha. Tak to chce činiť i dnes. Áno, mal som dilemu, ktorú úvahu, ktoré zamyslenie dnes použiť. I keď som sa za to modlil, postil som sa za to, ale až pred chvíľkou som dostal jasnú odpoveď. A tak s vámi chcem otvoriť písmo a knihu Rút. Tak vás poprosím, ak máte za sebou slovo Božie, aby ste so mnou sledovali tento krásny a nádherný príbeh, ktorý mne učaroval a fascinuje ma, aký Pán Boh je úžasný a nádherný. Nikdy som si to neuvedomil až prednedávnom, keď som tento príbeh opäť znovu čítal. A tak si s vámi chci otvoriť knihu Rút a budeme číst prvú kapitolu a prvých 5 veršov. Kniha Rút. Kniha Rút. Prvá kapitola od 1. až po 5. verš. Ináč je to hnedka za sudcov. Moja strana je 347. A stalo sa v dňoch, keď súdili sudcovia, že postal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betléma Judovho, aby pohostinil Moabskom kraji. On, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech, a meno jeho ženy Noema, a meno jeho dvoch synov Machlon a Kilion, z Betléma Judovho. A prídu z Moabského kraja, boli tam. A Elimelech, muž Noemín, zomrel. A zostala ona a jej dvaja synovia. A vzali si za ženy Moabky. Meno jednej bola Orfa a meno druhej Rút. A bývali tam asi 10 rokov. A zomreli aj oni obidvaja, Machlon a Kilion. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Tak ako býva zvykom, každé mladé dievča alebo mladá žena sa túži čo? Vydať. Mať rodinu? Nájsť si toho dobrého a ideálneho partnera a mať deti. I Noemi potom túžila. A táto jej predstava sa naplnila. Vydala sa, zobrala si najkrajšieho chlapca z Betléma a na svadbu bola pozvaná celé mesto. A tak, jak býva a sa očakáva, po určitej dobe sa jej narodilo dieťa. Bol to syn. Syna mať v národe izraelskom, to sa ráta ako Božie požehnanie. To je niečo. A oni sa jej narodili z konca až dvaja. Čo viac si mohla prijať? Bola šťastná, mala ideálneho muža, mala dvoch krásnych synov. Ale potom sa stalo to, že v národe izraelskom prišiel hlad. Nemali čo jíst. A tak sa presťahovali do Moabskej zeme. Tam sa udomácnili a zabydleli. Ale po krátkej dobe prišla prvá rána. Zomrel manžel. A ona zostala sama. A tak svoji nádej a svoju túžbu a všetko svoje obrátila na svojich synov. Aspoň mám synov. Má sa kto o mňa postarať. Ale po nejakej dobe prichádza ďalšia rána. A obidvaja synovia zomierajú. A tehdy si Noemi uvedomí, že jej koniec života sa blíži. Viete, to nie je tak ako dnes, Dnes máme rôzne sociálne a finančné podpory. Dnes nikto nezostane bez nejakých prostriedkov. Aj keď už je starší človek. Sociálne príspevky, vdovské a rôzne príspevky. Ale v národe izraelském nič takého neexistovalo. Keď zomrel muž v rodine, tá žena bola odkázaná zomrieť. Kým mala co žiť, z čoho žiť, predala všetky veci, ale výsledok bol jeden a ten istý. Jej život sa končil smrti. Pretože nemala čo do úst. Mohla jedine žebrať. Ale ak si nevyžebrala, jej život končil v smrti. A tak by sme mohli povedať, že mala nárok na to, aby začala nariekať a sťažovať si na svoj život. Mala nárok na to, aby povedala, to nemá cenu, Pane Bože, veď ty si mohol zachrániť mojho muža. A keď nie muža, aspoň moje deti. Aby sa mal kto o mňa starať. Veď ty to dokážeš. Ale ona si nestiažovala. A ako to býva u nás, v našich životech, keď prídu problémy, ťažkosti, príde nemoc, alebo dokonca aj smrť v našich rodinách. Čo väčšinou robíme? Sťažujeme si, nariekáme, hromžíme a väčšinou hovoríme, tak ja končím. Ja s takýmto Pánom Bohom nič nechcem mať. A väčšinou ľudia odchádzajú od Pána Boha. Odchádzajú preč. A vzdávajú to s Pánom Bohom. Ale Pán Boh nás miluje. Viete, kedy my ľudia začneme hľadať Pána Boha? Keď máme auto, dom, peniaze, tučné konto, v poriadku detí, tehdy hľadáme Pána Boha. Však, kedy Pána Boha hľadáme? Tehdy, keď máme problémy, ťažkosti. Tehdy hľadáme Pána Boha. Prečo Pán Boh dopúšťa tieto veci? Práve preto, aby sme ho hľadali. Aby sme ho opravdovo túžili po ňom. Satan nám do cesty ale dáva prekážky. My na tejto zemi prežívame ťažké chvíle. Ale nie preto, že Pán Boh by s námi nebol. Alebo že Pán Boh by nás nemiloval. Pán Boh nás miluje. A on túži potom, aby každý z nás na tejto zemi prožíval s ním osobné spoločenstvo. Aby sme na tejto zemi prežívali s ním radosť. On chce, aby každý z nás ho osobne našel. Keď ho nájdeme, keď sa s ním osobne stretneme, to je tá najväčšia odmena, akú Pán Boh pre nás na tejto zemi pripravil. To je to, čo Pán Boh po každom z nás chce, aby sme prežívali. Našli Pána Boha vo svojom každodennom živote. Ďakujem. Ale Satan sa snaží nám dať náhražky. Poznáte to. Spousta z nás povie, keď prídem domov, vyložím si nohy na stôl a dám si kávu. To je balzám na duši. Nic krajšieho nepoznám. Niekto povie, dám si nejaký dobrý koláč. To je na moje nervy. Alebo niekto, to je nič, ale dobrý rezeň. To sa dobre cítim. A niekto povie, keď si zabehám, keď si zatvičím, to je oáza na moju dušu. Ale to sú všetko náhražky. Pán Boh chce, aby sme prežili opravdovú radosť. A to radosť zo spoločenstva s ním, aby sme ho prežívali na každý deň. Preto Pán Boh dopúšťa do našich života ťažké veci. Niekedy nemoci, niekedy rakovinu. Niekedy problémy s práci, v rodine, s partnerom, s deťmi. Aby sme sa k nemu navrátili. On nás nechce stratiť. On chce, aby sme sa zobudili. Našli si čas na spoločenstvo s ním. Venovali mu čas. A hľadali ho. Job. Kedy povedal Job, že konečne som ťa, Pane Bože, videl? Kedy to bolo? Keď všetko stratil. Keď nemal nič. Bol nemocný a nič mu nezostalo. Tehdy povedal, konečne som ťa videl. Doteraz som o tebe iba počul, ale teraz ťa mé oči videli. To je to, čo Pán Boh dnes chce, aby sme my na tejto zemi prežívali. Aby sme mohli povedať, mé oči ťa, Pane Bože, konečne videli. A preto Pán Boh nám niekedy zlomí nohy, ruky, dopustí nám ťažké veci. Len preto, aby sme sa v živote zastavili a Pána Boha hľadali. Noemi si ale nesťažuje. Naopak, je to pre ní nový štart. Otočí sa a vracia sa späť, späť naspäť k Bohu, späť do národa izraelského, späť do Betléma, do svojho rodiska. A s ní odchází ho aj nevesty. A keď prichádzi na hranici, tak povie svojim nevestám, choďte a vraťte sa ku svojim rodičom. Život so mnou už nemá žiadny význam. Život so mnou už vedie len jedným smerom. Pán Boh mi vybral túto cestu a ja ji beru. Ale vy choďte. A vydejte sa. A tak nevesta Orfa odchádza. Ale Rút hovorí, nie, ja ťa neopustím, ja s tebou zostanem. Ja chcem být, žiť tam, kde budeš žiť ty. Ja chcem zomrieť tam, kde zomrieš ty. Tam chcem byť pochovaná. A ja chcem žiť a veriť v toho Boha, v ktorého veríš aj ty. A tak spoločne sa vracajú domov, do Betléma. Čítajme verš 19. a 20. A tak išli obe spolu, až prišli do Betléma. A stalo sa, keď prišli do Betléma, že sa zrušilo celé mesto pre ne. A vraveli, či to nie je tá Noema? A oni im povedala, nevolajte ma Noema, ale volajte ma Mara, lebo má veľkou horkosťou naplnil všemohúci. Prichádza do Betléma. Prichádza tam, kde mala svoju predstavu a svoje očakávanie. I my máme každý z nás svoje predstavy o Pánu Bohu, ako by sa mal zachovať, ako by mal jednať, ako by to mal vyriešiť Pán Boh. A chteli by sme, aby tie naše predstavy Pán Boh naplnil. A potom, keď ide život, sme sklamaní. Keď sa vrátili späť, tak to bolo zrovna v období, kedy začala žatva. A Noemi a Rút nemali už toho veľa. A tak Rút vraví Noemi, idem zbierať klasy na pole, aby sme mali z čoho žiť. Rút nikdy v Betlémne nebola. Ona ho nepoznala. Ale ona sa rozhodla, že pôjde zbierať. Že pôjde niečo urobiť preto, aby mali čo jíst. Nielen ona, ale aj jej svokra. Čítajme 2. kapitolu a verš 3. A tak prišla zbierať na pole za žencami. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku pola, ktoré patrilo Boázovi, ktorý bol z čeladi Elimelechovej. Iný preklad hovorí, náhodou išla na pole Boázovo. Prepášte, ja tento text milujem. To je niečo úžasné a nádherné. Nikdy som sa tento taký podobný text nenašiel. Nikdy som v Biblii nenašiel text, ktorý by hovoril a náhodou niekto niečo urobil. To je prvý krát, keď som v Biblii objavil a náhodou. Bola to náhoda? Pán Boh Rút viedol tak, aby ona išla na Boázovo pole. A keď prišla zbierať na Boázovo pole, po nejakej dobe prišiel skontrolovať, ako sa pracuje sám Boáz. Keď prišiel a uvidel tam niekoho cudzieho, tak sa pýta, kto to je. A ten správce, ktorý tam dohliadal na to, mu hovorí, to je Rút. To je tá, čo sa vrátila z Noemi. To je jej nevesta. A tak Boaz prichádza za Rút a hovorí jej, zbieraj všade tam, kde budú moji ženci kosiť. Nemej strach. Nikto ťa nevyženie. Kľudne zbieraj. A tak zbierala. Keď bol obed, Boaz i zavolal i na obed. Dokonce aj pre ní nabral obed. A nabrali toľko, že to ani nevládala sniesť. Po skončení večer, keď pozbierala svoje obilie, bolo z toho viac jak 30 kilo. A keď prišla domov a položila to na stôl, všetci boli prekvapení. Koľko toho za ten deň nazbierala. Noemi bola z toho celá prekvapená, hovorí, to kde si bola? Toľko toho za jeden deň? To je neskutočné. Pán Boh musel ťa požehnať aj toho, na ktorom poli si zbierala. A Rút vraví, a to nie je všetko. Pozri, mám pre teba ešte obed. Tehdy si Noemi uvedomila, aký Pán Boh je úžasný. Videla svetlo. Začala vidieť svetlo vo svojom živote. Už nevidela, že ten život Pán Boh, že sa o ní vôbec nezaujíma. Že Pán Boh nemá o ní vôbec žiadnu starost. Že Pán Boh sa o ní nestará. Nejenom uvidela, aký Pán Boh je úžasný, že i v tej ťažkej chvíli sa o ní stará. A Noemi začne chváliť Pána Boha. A ďakuje mu. Ďakuje mu, a hovorí, ďakujem ti, Pane Bože, za to, že si nezabudol na mŕtvých ani na živých. A začala chváliť Pána Boha. Príbeh pokračuje tým, že Rút si vezme Boáza. Boáz sa ožení z Rúta a majú spolu dieťa. Čítajme 4. kapitolu, verš 15. a 16. A bude ti to na občerstvenie. aby občerstvoval tvoju dušu, aby ťa zaopatroval v tvojej starobe, lebo tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšie ako 7 synov, ho porodila. A Noéma, vezmúc dieťa, položila ho do svojho luna a bola mu pestúnkou. Keď som čítal si tieto texty, nechcel som tomu veriť. Tam je napísané, že Ruth mala, že Noemi pre Ruth bola čo? Viac svokra. Bola pre ňu viac ako čo? Keby mala svojho syna. Koľkokrát je tam napísané? 7 krát. Viete si predstaviť, že ja neviem si predstaviť, čo to muselo byť, čo to musela prežívať. Jej život bol v troskách. Jej život bol jasne daný, nalinkovaný. Bolo jasné, že jej život končí smrti. Nevedelo sa kedy, ale už to bolo dané. A najednou jej nevesta sa vydá, dáva do klína svoje dieťa, ona sa o ňo stará ako o svoje. A je tam napísané, že Ruth pre ňu bola, ako keby mala svojich 7 synov. Takovú lásku jej Ruth projevovala. Pán Búh pre ní niečo pripravil, niečo krajšie. Niečo, čo prevyšovalo jej očakávanie. Jej očakávanie mohlo byť tak, ako keby sa staral o ní jej vlastný syn. Ale tamto napísané nie je. Tam je napísané, ako keby 7 synov sa o ňu staralo. Pán Boh pre ní pripravil niečo na tejto zemi, čo prevyšovalo jej očakávanie. Každá matka očakáva, že sa jej narodí dieťa. Keď sa jej narodí dieťa, takže aj ono bude mať dieťa a že sa bude starať o vnúčence. Tak je to na tomto svete dané. A jej si to všetko naplnilo. Jej tá túžba a prianie sa jej naplnili. A dokonce Pán Boh jej v jejím živote dal bonus. Viete aký? Každá žena v národe izraelskom túžila, aby v jejím rodokmení bol narozený Mesiáš. A keď si zoberete Matouše 1. kapitolu, vie v Ježišovom rodokmení to meno tam je. Pán Boh ťa miluje. Miluje ťa tak, že je ochotný, prepášte mi ten výraz, dopustiť na teba rakovinu, zlomiť ti nohy, zlomiť ti ruky. Ne, že ťa nemiluje, ale že ťa veľmi miluje. A vieš prečo? Pretože s tebou chce naviazať úzké spoločenstvo. Dopustí, že sa ti rozpadne manželstvo, že ti dieťa odíde, že máš nezhody, že máš finančné problémy. Len preto, aby si našel Pána Boha. Ale garantujem ti, že už na tejto zemi pre teba niečo pripravil. Niečo, čo predčí tvoje a moje očakávanie. Koľkokrát? Koľkokrát je tam napísané? 7 krát. 7 krát to predčí tvoje očakávanie. Takého máme nebeského Otca. Tak veľmi ťa miluje. On nechce, aby sme sa púšteli do koláčov, rezňov, do našich obľúbených, aby sme si brali náhražky. On chce a túži, aby sme šli priamo ku zdroju. Keď pôjdeme ku zdroju, prežijeme takú radosť, akú sme nikdy v živote nezažili. Pretože ťa veľmi miluje. Veľmi mu záleží na tom, aby si už zde, na tejto zemi, nielen raz v nebi, ale už zde, na tejto zemi, mohol prežívať niečo, čo predčí tvoje a moje očakávanie. Každý z nás máme nejakú predstavu o Pánu Bohu. Zahoďme ich. My očakávame, že Pán Boh takto a takto musí konať. Nie je to pravda. Božie cesty sú nevyspytateľné. A je to pravdivé. Ale jednu máme istotu. Keď sa mu odovzdáme a nájdeme ho, Pán Boh predčí naše očakávanie. Keď Pán Boh na začiatku oslovil naši rodinu a ukázal nám naši cestu v našom živote, aby sme si zobrali deti z detského domova, rozhodovali sme sa, jestli má tretie dieťa svoje, či áno, či nie, tehdy nám ukázal s Renátkou, že si máme zobrať dieťa z detského domova. A tehdy som vyhlásil a povedal som, dobre, Pane Bože, ale mám podmienky. Za prvé, pretože už mám svojich dvoch synov, tak chcem iba dievčatka. Iba holky. Za druhé, len pekné. Za tretie, len biele. Za štvrté, len zdravé. Za ďalšie, nechcem postihnuté a už vôbec nefarebné. Ja uznávam iba bielu farbu. Viete, čo dneska doma mám? Všechno to, čo som povedal, že nechcem. Ale len vďaka Pánu Bohu. Nie je to moja zásluha. Pán Boh ma vychoval. A keď nám ukázal túto cestu, tak po určitom čase nám zavolali z nemocnice, že majú pre nás dievčatko Marcelku v nemocnici v Rimavskej Sobote. A tak sme jeli do nemocnice. Prišli sme do nemocnice, zazvonili sme, otvorili sa dvere a keď sa otvorili dvere, najednou prišla sestrička a pýta sa, čo si prosíte? A ja som povedal, prišli sme pre Marcelku. Počkajte, zavolám pani doktorku. Za chvíľku prišla pani doktorka, prišla aj pani sestrička. Sestrička mala na rukou takto. Dieťa zakryté plienkou. Pani doktorka mala papiere a deku a nejaké veci, to dala Renátke a hovorí, to dieťa je zdravé, nič mu není, všetko je v poriadku. A zavreli sa dvere. My sme to nechápali. My sme sa nestihli na nič spýtať. Dvere sa zavreli a zamkli. A tak sme poodešli ďal na chodbu, tam do rohu a keď sme prišli do rohu, tak Renátka zobrala a odkryla tú plienku. A keď tú plienku odokryla, tak obidva sme urobili dve veci sme videli. Prvú vec, že to dieťa má Downov syndrom. A druhú vec, ktorú sme videli, že nielen to, ale že má deformovanú tváričku. Tuto jednu časť mala až skoro tu v polovice hlavy, tak ju mala vtlačenú. Na ní pohľad nebol vôbec pekný. Obidvaja sme mlčky nasadli do auta a išli sme domov. Celú cestu sme nič nepovedali si. My sme si to povedali neskôršie. Ale v tej chvíli sme nič nepovedali. Ale obidvaja sme sa modlili jednu a tú samú modlitbu a hovorili sme si, to dieťa musí z našeho domu ísť preč. Ani jeden z nás také dieťa nechcel. A tak sme prišli domov. A dúfali sme sa, že nejaká rodina sa nájde vhodná a zobere si ju a zľutuje sa nad ňou. Prišlo k nám niekoľko rodín. Kandidáti, ktorí by chceli mať dieťa. Ale keď každý, kto videl Marcelku, povedal, to nám nepovedali. Nie, ďakujem. A každý odišiel preč. Keď ubehol nejaký určitý dlhší čas, tak sme prišli do štádia, kedy sme sa museli rozhodnúť. Buď si ju necháme, alebo vrátime do detského domova. A ja som bol za to, aby sme ju vrátili do detského domova. Ja som si nedokázal predstaviť, že by som si mal nechať postihnuté dieťa a druhý sa mu budú posmívať. Ja by som to nezvládol. Trpel by som. Preto som aj Pánu Bohu dal takú podmienku. A tak každý svolali sme rodinnú radu. Chlapci prišli, Renátka, všetci spoločne a začali sme diskutovať a rozprávať, čo áno, prečo nie a tak ďalej, či si nechať, nenechať. A potom sa Marečko prihlásil, môj starší syn a hovorí, ja si myslím, že by sme si ju mali nechať. Pán Boh vie, že u nás sa bude mať najlepšie. Nikde inde sa tak dobre nebude mať ako u nás. V domove určite nie. Preto ju Pán Boh dal do našej rodiny. A to bola tá vec, čo ma zlomila. A som povedal, dobre, nechávame si Marcelku. Pomodlili sme sa a poďakovali sme po Pánu Bohu. A tehdy ma Pán Boh dostal. Viete, ja do tej doby som Marcelku len prebalil, nachoval, položil do postielky. Ja malé deti milujem, ale Marcelku som nedokázal si privinúť k sebe na hruď. Ja som mi nedokázal prejaviť lásku. Ja som to bral ako automat. Nedokázal som to. Nedokázal som tú bariéru prekročiť. Ale môžem vám povedať, že Pán Boh je úžasný. V tú sekundu, keď som povedal, áno, nechávame si ju, Pán Boh mi dal do srdce lásku. A ja v tú sekundu som mu začal milovať ako svoje vlastné dieťa. Vôbec mi nevadilo, že je vyzerá tak, ako vyzerá. Neprekážalo mi to. Ja som ju miloval, začal milovať ako vlastné dieťa. Ja som mu po dlhej dobe konečne k sebe privinul. A poprvé som ju poboskal ako vlastnú dceru. Pán Boh je úžasný. Pán Boh mňa zmenil. A on to dokáže. A ja som mu za to nesmierne vďačný. Preto ho musím chváliť a velebiť a ďakovať mu. On zmenil to, že ja som dokázal mať rád postihnuté dieťa. A už mi vôbec neprekáželo, že je taká škaredá. V tú sekundu som ju začal volať princezna. Od tej doby ju stále volám, je to moje princezna. V mojich očiach je to krásna, nádherná moja dcera. Ale tak, ako som vám snažil sa vysvetliť, že Pán Boh je úžasný a vždy pre každého z vás, nás, má niečo pripraveného, čo predčí naše očakávanie. A to som ešte ani netušil. Asi o týždeň na to prídem do roboty, do práce a najednou počujem telefon. Zodvihnem, prosím. A Renátka mi volá a hovorí, prosím ťa, ak môžeš prísť domov, príď domov. A hovorím, stalo sa niečo? Nie, ale ak môžeš, prosím te, príď. Hej, dobre, môžem. Sadol som do auta, prišiel som domov. Hovorím, čo je? A Renátka hovorí, no poď so mnou. Prišli sme do spálni, prišli sme k postielke a pozrieme sa na postielku. A hovorím, a čo je? No pozri sa. Ja som sa pozrel na Marcelku. Marcelka nemala žiadny Downov syndrom. Ja som chválil Pána Boha. Na druhý deň idem do práce, ešte nie som v práci, mám telefon, zodvihnem, čo je? Ak môžeš, prosím ťa, vrať sa hneď domov. Pomalý, v kľude. Ale vrať sa domov. Vrátil som sa domov. Renátka stála na terase, držala Marcelku v náruči. Marcelkina tvár bola vyrovnaná. A keď ste sa na ní pozreli, bolo to nádherné malé dievča. Pán Boh urobil niečo, čo už robiť nemusel. Už to, že mi dal lásku k Marcelke, bol vrchol mojej blaženosti, mojej radosti vnútornej. Mé srdce bolo naplnené radosťou, vďakou a aj pokorou. Ale Pán Boh v našom živote urobil niečo viac. Niečo, čo by ma ani vo sne nenapadlo. Niečo, čo 7-krát prečilo naše očakávanie. Dneska Marcelka vyzerá ako normálne, nádherné, krásne dievča. Stále je to moje princezna. Pán Boh má pre teba niečo nachystané. Nefunguje to naopak, že najskôr, Pane Bože, keď vyliečíš, Pane Bože, keď mi dáš do poriadku rodinu, Pane Bože, keď príde zdravé dieťa, Pane Bože, keď zachrániš toho anebo ono, keď vyriešiš tieto problémy. Nefunguje to tak. Funguje to presne naopak. Na prvom mieste je stretnutie sa osobné, tvoje osobné. Ne tvojich rodičov, ne tvojho manžela, manželky, deti, ale tvoje osobné stretnutie a nájdení Ježiša, Otca. Len tedy sa začnú diať v tvojom živote zázraky. Nefunguje to ináč. Pán Boh ťa veľmi miluje. A je ochotný urobiť všetko. Ne repci, ale hľadaj. Amen.